Planetárium.
Komeniolog Jan Hábl představí projekt Komenský 2020 a jeho prostřednictvím také stěžejní dílo Jana Amose Komenského Obecnou poradu o nápravě věcí lidských.
Před 50 lety se po povrchu měsíce rozjelo první pozemské vozítko Lunochod 1. Tuto převratnou událost si připomeneme prostřednictvím archivních záznamů.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí, naše soutěž a čeká vás také pravidelná rubrika. Tentokrát se vydáme do historie vědy.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Letošní propad turismu na mnoha místech prospěl přírodě. Na tureckých plážích na pobřeží Egejského moře, kam je kvůli protiepidemickým opatřením zakázaný přístup, se díky tomu vylíhlo a dostalo do vody téměř 200 000 mláďat želvy karety obecné, řazené biology mezi zranitelné druhy. To je prakticky jednou tolik, co v loňském roce. V Turecku je evidováno celkem 22 želvých lokalit, z toho 5 je chráněných a monitorovaných.
Pouhých 200 až 250 jedinců ve 4 navzájem izolovaných skupinách čítá populace nově objevené opice Langura Poupa z centrálního Myanmaru, konkrétně z přírodního parku na svazích posvátné hory Poupa. O tom, že v oblasti žije neznámý druh primáta, se už nějakou dobu vědělo díky vzorkům DNA z opičího trusu. Identifikovat se jej však podařilo teprve nedávno. Languři poupa se vyznačují výraznými kruhy kolem očí a našedlou srstí.
České vysoké učení technické v Praze bude mít druhý štěpný reaktor pro výuku i výzkum. Stávající reaktor VR1 Vrabec už naráží na kapacitní limity, je o něj zkrátka velký zájem. Nový reaktor VR2, na který ČVUT nedávno získala povolení, bude takzvaně podkritický. Takové jaderné zařízení potřebuje k udržení štěpné reakce externí zdroj neutronů. K odstavení reaktoru tak stačí jen vypnout tento zdroj. Reaktor VR2 by měl být spuštěn v roce 2022.
Zatímco první plnohodnotný pilotovaný let vesmírné lodi Crew Dragon společnosti SpaceX skončil úspěšným připojením ke stanici ISS, start evropské rakety Vega, která nesla i družici Taranis, určenou ke zkoumání nadoblačných světelných jevů, se nepodařil. Družice byla zničena. Je to velká ztráta. Na palubě byly dva přístroje, na jejichž konstrukci se podíleli naši vědci. Na zmar tak přišlo prakticky 15 let práce. Taková je ale kosmonautika.
Počátkem příštího týdne by měla odstartovat čínská raketa Dlouhý pochod 5 se sondou Chang'e 5. Jejím cílem bude přivrácená strana měsíce. Sonda je vybavena vrtákem, s jehož pomocí by se měla dostat až do 2metrové hloubky a s odebraným vzorkem se pak vrátit na Zemi. Pokud pomineme lunární meteority, zatím poslední vzorky z měsíce, které se dostaly do rukou vědců, pocházejí ze 70. let minulého století.
O výzkumu měsíce si dnes ještě budeme povídat. Předtím vám ale představíme zajímavý projekt, který svou inspiraci našel u Jana Amose Komenského.
Asi nejslavnější český vyhnanec, myslitel, pedagog, filozof a spisovatel, poslední biskup Jednoty bratrské Jan Amos Komenský, zemřel v nizozemském Amsterodamu před 350 lety, 15. listopadu 1670.
Jeho myšlenkový odkaz se dochoval v několika desítkách spisů teologických, filozofických, pedagogických, didaktických i lingvistických. Zůstaly po něm texty duchovních písní, dopisy a také částečně dochované deníky.
Stěžejní Komenského prací je latinsky psaný spis De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, česky Obecná porada o nápravě věcí lidských, velkolepé, ale bohužel nedokončené filozofické dílo.
Jeho první kompletní latinská edice vyšla až v roce 1966. První úplný český překlad je k mání od roku 1992. V letošním roce se touto významnou částí Komenského odkazu inspirovali tvůrci projektu Komenský 2020 – Porada o věcech lidských.
Projektu, který si v příštích minutách představíme blíže. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Začneme Komenského velkým odkazem, samotnou obecnou poradou o nápravě věcí lidských. Jaké místo má toto dílo v kontextu ostatních jeho prací i učencova života?
O tom hovoří odborný garant projektu Komenský 2020, pedagog a komeniolog Jan Hábl z katedry pedagogiky a psychologie Univerzity Hradec Králové. Ptal se ho Jiří Zeman.
Obecně se má za to, že tohle je asi nejdůležitější dílo. Dílo, na kterém pracoval většinu svého dospělého odborného života. Žel není tak čtené jako ostatní jeho knihy, jako třeba Labirint světa a další. A to proto, že to je dílo velmi rozsáhlé, má to zhruba 2000 stran. Je to jedinečné tím, že se jedná o vlastně takový ucelený pohled na svět ze všech možných úhlů, které člověka napadnou, ať už toho pedagogického, což je u Komenského nejdůležitější, ale vlastně dočtete se tam věci jako jak napravit politiku, jak napravit náboženství, co je špatně s člověkem obecně, co by se dalo udělat s tímhle světem, aby to tady bylo víc k žití. A tak se vlastně Komenský dotýká tak nějak renesančně všech témat, které kdy lidstvo řešilo.
Komenský toužil po nápravě lidstva, o níž věřil, že je uskutečnitelná. Co jsou to ty věci lidské a co je s nimi podle Komenského v nepořádku?
Komenský sám vyjmenovává tři věci lidské, a to politiku, vzdělání a náboženství, nebo víru. Nicméně, když to čtete pozorně, tak těch věcí tam má vlastně víc. Mluví tam hodně také o kultuře, mluví hodně o rodině, o vztazích. Má samostatnou knihu věnovanou jazyku, jak užívat jazyk, nebo možná média obecně, aby to bylo ku prospěchu. Takže má tam těch témat víc. My jsme nad tím trošku bádali v našem týmu a pojmenovali jsme minimálně 7 věcí lidských. A to, co je s nimi dle Komenského špatně, nebo co my lidé děláme špatně, v čem je s námi problém, jeho diagnóza je následující. My všechny věci, všechny kapacity nebo všechny potenciality, kterými disponujeme, jsme schopni užít dobře, ale také zneužít zle. Takže náš rozum, naše vztahy, naše politika, naše komunikace, dokonce i naše kultura, umění, prostě všechno, co děláme, tak umíme užít i zneužít. A proto je ten svět v takovém zbědovaném stavu, je vlastně ta naše realita trochu rozporuplná. Na jednu stranu jsme schopni krásných, dobrých věcí, protože máme dobrý potenciál, dle Komenského bohem daný, ale také ten potenciál umíme dost ďábelsky zneužít. Slova Komenský říká, že jsme něco mezi anděly a démony. No a s tím je právě potřeba něco dělat.
Jakým způsobem a v jakých oblastech lidského bytí by podle něj k nápravě mělo nebo mohlo především dojít, jak o tom píše ve své knize?
Tak Komenský je opravdu myslitel celku, takže on si představuje nápravu celé společnosti ve všech vrstvách, na všech úrovních, ale je realista a začíná u jedince. Říká, že to prostě nemůže nastat jinak, než že se nejprve vlastně zastaví člověk sám nad sebou a to všechno zlé, kterého je schopen, zastaví sám v sobě. A to, Komenský říká, se děje skrze pokání. Prostě člověk se musí zastavit, přiznat si to, připustit, že i já jsem ten, který přispívám k té bídě světa. A v ten okamžik, kdy si to člověk připustí, což mimochodem teda to není jen tak, to je možná vůbec ten nejtěžší okamžik v životě člověka, ale Komenský říká, teprve ten, kdo si tohle je schopen přiznat, tak se sebou může něco dělat. A ten, kdo je pak ochoten, připraven napravovat vlastně sám sebe, tak může působit na lidi kolem sebe. A pak Komenský tam vyloženě to vrství, že říká, a pak se třeba může napravit nejbližší prostředí, rodina, a pak obec, pak církev, a pak třeba město a celé státy. Tak si to představuje takhle, že to prostě začne u jedince a bude se to šířit dál.
Jak už jsme se zmínili, Jan Amos Komenský svou obecnou poradu o nápravě věcí lidských nedokončil. Za jeho života toto dílo nikdy nevyšlo tiskem.
Proč Komenský tuto svou stěžejní filozofickou práci nedopsal a jak se do dnešních dnů dochovala, objasňuje stále pedagog a komeniolog Jan Hábl.
Tiskem vyšly některé části, ale také schořely, takže to musel psát znovu. Komenský to nedokončil, protože posledních 30 let svého života byl zaměstnáván všemožnými jinými projekty. Chtěli po něm, aby reformoval školství v Maďarsku a v Polsku a ve Švédsku, a to bylo jeho živobytí, za to byl placen, ale on po celý svůj aktivní život promýšlel tuto nápravu, jak to formulovat, jak to sepsat, aby to lidem bylo pochopitelné, a to dělal tak nějak v mezičase a dlouho mu to trvalo. No a když potom přišel rok 1670, konkrétně 15. listopad, tak už bylo jasné, že to nedokončí, a na smrtelné posteli zapřísahal svého syna Daniele a ještě další spolupracovníky, aby to dokončili. Ovšem, bez autora se to dokončit nedá. Takže to dílo si chvíli mezi sebou předávali, přemýšleli nad tím, ale pak to někam založili a to dílo se ztratilo až do roku 1934, kdy ho objevil jistý slavný komeniolog a slavista jménem Dmitrij Čiževský.
Dmitrij nebo také Dmytro Čiževský byl ukrajinský filozof a literární vědec, který v roce 1921 z politických důvodů přesídlil do Německa a působil také v Praze. Ztracené rukopisy Jana Amose Komenského objevil v archivech univerzity v německém Halle.
Díky jeho objevu dnes můžeme Komenského myšlenky a představy nejen číst, ale také kriticky hodnotit. I podle komeniologa Jana Hábla vidíme, že velký filozof a učitel národů byl ve svých plánech na nápravu lidstva opravdu velký optimista.
Také si zaslouží někdy přívlastek utopický. Některé věci opravdu, když to čtete, tak trošku se drbete za uchem a říkáte si, jak tohle mohl myslet, tohle je přece neproveditelné. A mnozí současní badatelé to potvrdí, že prostě do značné míry je to utopie. Ovšem má to v sobě i elementy, které nejsou vůbec utopické, které jsou opravdu nadčasové a geniální, a které bychom mohli prostě dnes vzít jako inspiraci. Já dám pár příkladů. Když Komenský například řekne, že blaho jedince není dlouhodobě udržitelné bez blaha celku, tak prostě dělá diagnózu nebo popis reality. A my to dnes vlastně zjišťujeme, že to tak je, že prostě nemůže nějaký jeden konkrétní jedinec nebo jeden národ upřednostňovat sám sebe před ostatními, protože když se nebude dařit dobře celku, tak se nebude dařit dobře ani tomu jedinci. A nebo když Komenský řekne, že vládnout druhým smí jen ten, kdo ovládá sám sebe, tak prostě říká nadčasové pravdy. A takových je ta kniha plná. Ale možná asi to nejcennější, nejzajímavější je, že Komenský ve své poradě akcentuje tento důraz. Nemá smysl trápit se nad tím, co není v mé moci, co nemůžu ovlivnit, co nemůžu udělat. A v tomto světě je hodně věcí, prostě, které jsou naprosto mimo možnost mého ovlivnění. Ale to, co má smysl dle Komenského, je najít něco, co je v mé moci. A Komenský říká, každý člověk má nějakou moc. každý člověk něčemu vládne a také někdo mu vládne. A v rámci téhle hierarchie si člověk má najít své místo, má si najít tu věc, kterou může udělat a udělat ji. A to mně přijde jako velmi cenné.
Jak už jsme si řekli, z myšlenek Komenského obecné porady o nápravě věcí lidských vychází projekt Komenský 2020, jehož je Jan Hábl garantem.
Co tento projekt obnáší a na koho byl a je zaměřen?
Projekt Komenský 2020 je zaměřen především na školy, ale popravdě se ho může chopit kdokoliv, jakákoliv skupina, klub nebo kroužek nebo nějaká komunita lidí. Častokrát se toho chápali také různé církevní společenství a komunity. A ten projekt je nadizajnován takto. V podstatě říkáme, když to ten Komenský nedokončil, pojďme to dokončit my dnes po 350 letech. Samozřejmě ne to dílo, tu knihu už nedopíšem, ale dokončit tu myšlenku. Říkáme si, že je to nejlepší způsob, jak oslavit to 350. výročí, protože když se dokončí myšlenka nebo záměr autora, tak to totiž bude znamenat, že uděláme to, k čemu vyzývá. A jak jsem řekl před chviličkou, on nás vlastně vyzývá, pojďme najít něco, co můžeme udělat, co můžeme uskutečnit. Nějakou dobrou věc pro svůj region, nebo pro své vztahy, nebo pro svoji kulturu, nebo pro svoji politiku. V těch 7 oblastech každý člověk nechci najde něco, co je skutečně v jeho moci a udělá to. A to je podstata toho projektu. My těmhle dílčím počinům říkáme pro projekty proměny. A vlastně jsme vyzvali všechny školy v České republice i celou veřejnost, aby přijali tuto Komenského výzvu. Říkáme si, že by z nás možná Komenský snad mohl mít radost, protože obvykle se při těchto výročích jenom řeční nebo přednáší, dělají se odborná sympózia a my jsme si řekli, že spíš než mluvit o Komenském, bychom chtěli prostě tu Komenského intenci uskutečnit. Různé skupiny, různé třídy nebo někdy rodiny i jednotlivci se toho projektu chopili různě. Tak například jedna školní třída, kde si v Orlických horách přeměnila poměrně nudnou a ošklivou zastávku v krásný pokojíček. Dali si tam stůl, židle, křesílko. Když to viděl pan soused, přinesl lampu a ještě nějakou další výbavu. Dali si tam piano, knihovničku, vymalovali. Dali tam napevno na stůl šachovnici. A protože děti tráví poměrně hodně času v téhle zastávce, tak to tam prostě udělali krásné. A popravdě inspirovali ostatní a už teď v Orlických horách chtějí udělat více podobných zastávek. A nebo jedna rodina, která pěstuje holuby, je to k neuvěření, ale udělala projekt, kdy z toho holubího trusu nadělala nějaké hnojivo, které pak prodává na farmářských trzích a ty peníze, které z toho utrží, posílají do jedné konkrétní africké vesnice na charitu.
Projekt měl tento měsíc vrcholit, ale je teď otázka, jestli to tak bude. Je pořád možné se do projektu nějakým způsobem zapojit?
No, je možné se stále připojit, protože ty projekty, to nemusí být žádné veliké věci. Pravda je, že koronavirus nám to dost zařízl, protože spousta z těch věcí měly být uskutečněny pospolu, jako společný projekt nějaké třídy nebo skupiny. Nejvíce toho mělo odehrát na jaře roku 2020. Když to nešlo, tak jsme si řekli, tak posuneme uzávěrku a vyhodnocení projektu až na březen roku 2021 a všechno se uskuteční hold na podzim. No a teď podzim opět skupiny nemůžou dělat vlastně nic moc, takže se přidávají jednotlivci. Všechny takové ty doprovodné akce, jako veřejné čtení těch nejlepších citátů z Komenského, výstavy a další akce se hold také nekonají. A tak přesto, že jsme to posunuli až na březen 2021, teď uvažujeme o tom, že ten projekt ještě prodloužíme. Ono totiž v roce 2022 bude 430. výročí Komenského narození pro změnu. A tak si říkáme, že prostě ty 2 roky využijeme k tomu, abychom jednak Komenského přiblížili žákům, studentům a veřejnosti a jednak vyzvali, abychom pokračovali v těch jednotlivých dobrých projektech, protože nikde není psáno, že přece Komenského výzvu musíme uskutečňovat jenom v roce 2020.
Dodává na závěr pedagog a komeniolog Jan Hábl z Univerzity Hradec Králové, se kterým si povídal redaktor Jiří Zeman.
Pro více podrobností o projektu, který jsme vám představili, a také pro případnou inspiraci, můžete navštívit web komensky2020.cz. Najdete tam i mapu poradců a odkazy na další partnerské projekty.
A víc není třeba dodávat. Kde nejsou nutná slova, nýbrž skutek, tam vykonej skutek a šetři slovy. Jan Amos Komenský.
Teď už se v rámci Planetária vypravme do historie vědy.
Pravidelnou rubriku pro vás vždy jedenkrát do měsíce chystá kolega Adam Widner.
Chtěl bych dnes mluvit o politologii. To je jedna z nejmladších věd, které už jsou zároveň plně etablované a v zásadě nespochybňované. Pro její dlouhou filozofickou tradici je také zřejmé napojení na další humanitní vědy, ale už dobrých 70 let si hledá vlastní cestu. A tady si povšimněme těch přibližných 70 let. Tahle věda totiž vznikla v době, kdy se svět zase pustil do globálního konfliktu. Ten naštěstí vešel do dějin jen jako studená válka. Říkám naštěstí, protože to mohla být taky pěkně horká válka. A jak pak politologie tuhle ožehavou studenou válku zhodnotila? Nebudu schválně mluvit o průběžné reflexi nejrůznějších krizí a zástupných válek a kongresů a bilaterálních schůzek, i když by to bylo nápadně stejné. Stačilo by jen vyměnit jména a jsme doma. Ale zaměřím se teď na finální zhodnocení, jakési poohlednutí se zatím vším ve chvíli, kdy studená válka skončila. Jsme tedy v první polovině 90. let a světu nově bez konkurence dominují USA. A je to jejich politologie, která tak říkajíc vyplní náš civilizační prostor svým pohledem. A nebo spíš pohledy. Jsou tu totiž dvě významně odlišné pozice, jakési protilehlé extrémy téže škály. Na jedné straně stojí Francis Fukuyama a jeho dílo Konec dějin a poslední člověk. To, co zní jako postapokalyptický sci-fi román, je ve skutečnosti zbytečně nadšeným zvoláním na konci studené války o tom, že vyhrál ten americký, to jest ten nejlepší možný model politického uspořádání, o ekonomice a etice ani nemluvě. Troufám si tvrdit, že současný vývoj pana Fukuyamu evidentně vyvrací, protože jsme v době velkého vzestupu hned několika dalších politických příběhů, diskurzů, modelů a rozhodně to nevypadá, že by kdokoliv z nich se měl stát do budoucna tím jediným. Takže se teď váha reality kloní spíše na stranu odlišného pólu. Tam stojí Samuel Paul Huntington a jeho tak příznačně nazvaná kniha Ano, je to ona, Střed civilizací. A soudím, že to je kniha nejenže skvěle odvozená ze znalosti historie, ale zároveň s obrovským potenciálem predikce. Je to sice možná trochu pesimistické vidění světa, ale zatím se ten střed civilizací odehrává ani ne tak se železnou pravidelností, jako spíše s nekončící trvalostí. Jakési geopolitické perpetuum mobile. Ještě před druhou světovou válkou psal Ital Pareto o cirkulaci elit, o železném zákonu toho, že ti nahoře jednou padnou a vzejdou noví ti nahoře, ale pořád bude to místo nahoře. On to uvažoval v rámci společnosti, libovolného státu, ale ten střed civilizací, to je vlastně taková mezinárodní aproximace. Jednotlivé civilizace také usilují o to být nahoře, v dané éře, v daném prostoru, ale rozhodně nahoře. A jiné to chtějí taky a většinou tam chtějí být sami a z toho ta věčná cirkulace, ten neutuchající střed civilizací. A ty civilizace se v tom střetu prosazují, prosperují a slábnou a zanikají a obnovují se. A o tom psal taky před válkou Němec Spengler a dnes o tom rád píše profesor Bárta. No a pořád je v tom ten leitmotiv civilizací. A ty civilizace, historii navzdory a kvůli historii, se už zase ženou do střetu. A ten Huntington měl, zdá se, přeci jen spíš pravdu.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V listopadu hrajeme o knihu Michaela Bükera Co drží měsíc na obloze. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám, které sondě se jako první podařilo měkce přistát na odvrácené straně měsíce. A proč právě na téhle ze Země neviditelné části měsíčního povrchu touží astronomové postavit dalekohled, nebo ještě lépe radioteleskop?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz.
Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu vás čeká slíbený pohled do historie kosmonautiky. Projdeme se spolu po měsíci.
Sedmnáctého listopadu uplynulo půl století od chvíle, kdy na povrchu měsíce měkce přistála sovětská sonda Luna 17 s prvním vozítkem, které se kdy pohybovalo po povrchu jiného kosmického tělesa, než je naše mateřská planeta.
Lunochod 1, řízený na dálku pozemskými operátory, vyjel do měsíčního moře dešťů, čili Mare Imbrium, pouhé 3 hodiny po přistání. Vydržel tam jezdit a pracovat celých 10 pozemských měsíců, pak se odmlčel.
Lunární vozítko za dobu své aktivní činnosti urazilo více než 10,5 kilometru, odeslalo na Zemi na 20 000 snímků a provedlo 25 chemických rozborů. Takový úspěch a taková vytrvalost u nás museli zaujmout.
A to nejen proto, že se jednalo o úspěch tolik obdivovaných sovětských vědců.
O Lunochodu 1 se po přistání a během jeho lunární mise v letech 1970 a 71 hojně mluvilo i na vlnách tehdejšího československého rozhlasu. Pojďme si některé z těchto příspěvků připomenout. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
O nesnázích spjatých s pohybem a dálkovým řízením vozítka si Ivo Budil z rozhlasové redakce Vědy a techniky povídal s Jiřím Mrázkem z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Lunochod je na každém svém kroku po měsíci spjat se Zemí neviditelnými linkami, rádiovým mostem. Po něm jsou vysílány příkazy, po něm se navracejí informace.
Ano, tentokrát na rozdíl od dřívějších automatických sond je ten proud informací v obojím směru o mnoho větší. To je jakási novinka. Ta náročnost toho spojení je větší proto, protože řídit vozidlo na dálku není jednoduché. Já bych tady jenom tak krátce řekl, jak je to například složité. Tam nejde jenom o tu televizi kosmickou, která se dívá na tu cestu kolem toho lunochodu.
A ta televize tam není umístěna pouze jako pro zvědavé oči pozemského diváka.
Ano, to je velmi důležitý. To je vlastně to prodloužené oko toho pozemského řidiče. Jsou tam 4 televizní kamery na každou stranu jednu, takže on vidí vlastně doslova na všechny strany těsně, co je kolem toho lunochodu a podle toho se zařizuje. Ovšem to ještě k tomu správnému řízení zdaleka nestačí. Musí tam být sondy přímo v tom podvozku, které měří například mechanické vlastnosti půdy, tvrdost té půdy, dokonce i to, jestli ta kola nezačnou prokluzovat, adhezi mezi koly a tou měsíční půdou. A to všechno on musí současně číst a vidět, nejenom tedy ten terén okolo a podle toho se z té země zařizovat. A i kdyby tohle to všechno jaksi běželo bezvadně a on dělal, co může, pořád ještě není zaručeno, že ten chod toho lunochodu tam nahoře na tom měsíci bude bezvadný, že nebude havarovat, protože je tady jedna věc, která velmi zkomplikuje tomu pozemskému řidiči život. A sice to je ta omezená rychlost rádiových vln. Prostě ten signál z měsíce sem letí 1,3 vteřiny a zpátky právě tak dlouho. Takže když to on reaguje na nějakou situaci, kterou vidí na televizní obrazovce, tak ten lunochod ho poslechne vlastně až skoro po 3 vteřinách a za tu dobu ujede třeba i několik metrů, takže ten pozemský řidič musí navíc a na rozdíl od toho řidiče pozemského vlastně myslet nejméně o ty 3 vteřiny dopředu.
Ovšem myslím, že lunochod je na to i připraven trochu, na tuto možnost, třeba nějaké srážky, a je do něho vmontováno zařízení, které přikáže lunochodu, aby v určité situaci neposlechl vlastně toho pozemského řidiče.
Ano, je tam v tom podvozku autonomní zařízení, které sleduje například sklon terénu, nárazí na jednotlivá kola a v případě prostě nebezpečí okamžitě ten stroj zastaví, ať to ten pozemský řidič v tu chvíli chce nebo nechce. A potom teprve na základě rozboru situace po kouskách, pohyb po pohybu, při současné kontrole všech parametrů se bude pomocí toho řidiče na zemi ten lunochod dostávat z případné nebezpečné situace. Já bych rád ukázal tu obtížnost toho dálkového řízení vozidla na Měsíci na takovém pozemském příkladě. Představte si, že bychom měli lunochoda na zemi, ne na nějaké silnici nebo na dláždění, někde v holé přírodě, mezi stromy, mezemi, v hlíně a podobně, a měli bychom ho řídit. A teď si představte, že tento úkol už na zemi tak složitý se podařilo sovětským konstruktérům a vědcům vyřešit velmi dokonalým způsobem na Měsíci. Na Měsíci, který je vzdálen 384 tisíc kilometrů od Země. A nejde jen o otázky spojení, jde například i o ten motor, vlastně 8 motorů, které pohánějí ta jednotlivá kola. Jsou to vlastně takové motory konstruované zcela novým, technicky neobyčejně náročným způsobem, kde vlastně je daleko více tranzistorů a elektronických zařízení než vlastních motorových součástech v tom klasickém slova smyslu. Jde například o to, aby všechna kola zabírala stejně, jinak vznikne rotační moment, který bude to vozidlo otáčet a podobně. Je tam daleko víc elektroniky než mechaniky.
Energii motorům a přístrojům lunochodu 1 dodávaly solární panely a jeho útroby vytápěl speciální generátor na bázi rozpadu radioaktivního izotopu polonia.
Vše fungovalo velmi dobře a veřejnost zvyklá ze souběžně konaných amerických misí Apollo na aktuální informace z Měsíce posílala do rozhlasu všetečné dotazy.
K experimentu s lunochodem 1 a k jeho jízdě po měsíčním povrchu jsme dostali řadu dotazů posluchačů, na jaké překážky může vozidlo na Měsíci narazit. O vysvětlení jsme požádali pracovníka mineralogického oddělení Národního muzea v Praze, doktora Jaroslava Švenka.
Překážek, se kterými se vozidlo na Měsíci může setkat, je celá řada. Jsou to především hojné krátery, které vznikly dopadem meteoru na měsíční povrch, právě tak jako balvany různých velikostí, jimiž je místo přistání, to jest oblast moře dešťů v jihovýchodní části měsíčního kotouče, hustě pokryto. Zvláště nebezpečné jsou krátery menších rozměrů, to znamená o metrovém až decimetrovém průměru. Nejsou sice nijak hluboké a mají povlovné svahy, ale při 1/6 měsíční gravitace by vozidlo mohlo po nich klouzat, popřípadě na drobných nerovnostech se i převrhnout. Stejně tak nebezpečné jsou však i rovné části terénu, kde jednotlivé balvany se mohou stát nepřekonatelnou překážkou. Je třeba si uvědomit, že při 6x menší měsíční gravitaci kola nepůsobí na povrch silným tlakem, proto tyto balvany nevtlačují a nemohou tedy přes ně přenést se bez nebezpečí překocení vozidla. Vozidlo pravděpodobně bude překonávat i brázdy, to jsou různě široké trhliny, jejichž rozměry mohou dosahovat až několika metrů. Osmikolový podvozek může překonat jen brázdy úzké, širokým se bude muset vyhýbat, neboť jinak by do nich mohlo vozidlo snadno zapadnout. Pro bezpečný pohyb po Měsíci jsou také důležitou podmínkou mechanické vlastnosti povrchu, zejména jeho pevnost. Jak je známo, povrch Měsíce je pokryt takzvaným regolitem, to jest směsí jemného prachu, drobných úlomků hornin a nerostů a nespočetnými kapičkami tuhého skla. Mimochodem, i to je jeden z mnoha důvodů, proč osmikolový podvozek není opatřen gumovými obručemi. V tomto terénu vozidlo zanechává pouze stopu svých kol, ale nemůže se propadat. Tento sypký povrch je totiž hluboký jen několik centimetrů a pod ním je už regolit velmi pevný. To je sice pro vozidlo, pohybující se po měsíčním povrchu, výhodné, ale na druhé straně tenká vrstvička jemného prachu, výřeného pohybem kol, může být příčinou zanesení či znečištění mechanismu těmito prachovými částicemi, které v podmínkách vakua na nich velmi snadno ulpívají. Měsíční Apeniny, pohoří, které lemuje severovýchodní okraj moře dešťů a dosahuje výšky zemských pohoří, pro vozidlo příliš velkým nebezpečím nebudou. Místo přistání Luny 17 bylo úmyslně od nich voleno v poměrně značné vzdálenosti, neboť průzkum hornatých částí měsíce zřejmě není úkolem tohoto experimentu. Stejně tak další měsíční útvary, například gigantické krátery, dosahující v průměru až několik stovek kilometrů, nejsou pro vozidlo nebezpečné, neboť leží mimo akční rádius lunochodu 1.
Padesáté výročí přistání sovětského lunochodu 1, prvního mimozemského vozítka v historii kosmonautiky, si připomínáme dobovými záznamy z rozhlasového archivu.
K experimentu Luny 17 a práci vozítka se na přelomu let 1970-71 vyjádřil také známý astronom a astrofyzik Boris Valníček z Astronomického ústavu Akademie věd, zakladatel československého kosmického výzkumu a také československé rentgenové astronomie.
Jak, soudru doktore, hodnotíte tento další pokrok sovětských automatických aparatur? Přístroje se vlastně naučili pohybovat, že?
Je to nesporně zajímavý další krok k poznání měsíce, protože v daném případě se podařilo poprvé realizovat zařízení, které se potom měsíci může dostat dál od té své základny, od té sondy, na které přistálo, a dovoluje tak rozmístit po povrchu měsíce řadu měřících přístrojů a zařízení, které tím způsobem mohou dosáhnout poměrně rychle a vysoce efektivním způsobem řady nových poznatků. Jistě tady bude především užitek pro tu měsíční geologii, která se zabývá studiem měsíčního povrchu, která potřebuje nasbírat vzorky z co největší části povrchu, což se jistě obtížně realizuje při vyslání občasné sondy s lidskou posádkou. Kdežto takových automatů se tam dá posadit řada a ty mohou takový průzkum provádět daleko systematičtěji.
Ovšem nejde jistě pouze o měsíční geologii. Na lunochodu 1 je umístěn též přístroj na měření rentgenového záření. A to, myslím, už je váš obor, protože i na té poslední družici Interkosmos byl rovněž umístěn náš československý přístroj na měření tohoto rentgenového záření.
Ano, my jsme na Interkosmos 4 postavili rentgenový fotometr, který má za úkol měřit rentgenové záření slunce. Ovšem rozdíl tady spočívá v charakteru práce těch obou zařízení. Zatímco Interkosmos 4 je družice normálního typu, to znamená obíhá po poměrně nízké dráze kolem země koule, tak lunochod se nachází na trvale osvětlené části měsíce. Interkosmos 4 prochází periodicky zemským stínem, kdy je jeho aparatura vypínána, takže my nemáme k dispozici trvalý záznam. To prostě nejde, to plyne z principu této metody. Zatímco lunochod, který je na osvětlené části měsíce, má možnost prakticky nepřetržitého měření po dobu měsíčního dne na daném místě, to znamená prakticky asi 2 týdny. V tom tedy spočívá hlavní výhoda takovéto práce takového automatu a my jsme tady vlastně svědky takové prvé observatoře nebo takové prvé pozorovací stanice, která je na tom měsíci umístěná a měří to rentgenové sluneční záření. To je v podstatě něco, co bychom potřebovali pro tu naši práci, aby tam bylo na delší dobu, abychom ty výsledky měli systematicky k dispozici po delší dobu. A dalo by se to dokonce kombinovat třeba tak, že by mohla být jedna stanice na straně přivrácené k nám a druhá stanice na straně odvrácené od nás, takže bychom mohli mít vlastně to měření slunečního rentgenového záření nepřetržitě.
A z tohoto hlediska, když srovnáte právě výsledky automatu a člověka,
tady se ukazuje, že nesporně ten automat je daleko efektivnější než člověk. Ten automat tam prostě přistál a pokud má v pořádku všechny své technologické agregáty, pokud mu funguje napájení elektrickou energií a podobně, tak je schopen trvalého provozu. Naprosto není potřeba se o něho starat dál. To je základní rozdíl proti letům s člověkem. Už samotné vyslání člověka je nesmírně náročná operace, která vyžaduje nejenom daleko více práce, protože je třeba zajistit jeho životní podmínky po cestě i při pobytu na měsíci, ale vyžaduje tím daleko větší náklady, dá se říci, že zhruba 50 až 100krát vyšší náklady jsou na vyslání člověka než na vyslání automatu. Čili z čistě vědeckého hlediska posuzováno je takový automat daleko efektivnější než let člověka. A kromě toho tady odpadá riziko, které při letu člověka na měsíc na sebe bereme. Dá se říci, že v daném případě se jedná o daleko humanističtější přístup k řešení problému, který přitom plně dostačuje všem potřebám vědy. Za pouhé 2 měsíce jsme nyní svědky tedy dalšího přímého průzkumu měsíce sovětskými aparaturami. Co z toho lze vysoudit o současném charakteru sovětského měsíčního výzkumu?
Já myslím, že nebudeme nějak přehánět, když řekneme, že sovětský měsíční výzkum se tady dal na novou cestu velice systematické práce, která bude pokračovat tak dlouho, dokud nebudou všechny podstatné otázky, které je třeba řešit na tom měsíci, vyřešeny. Totiž použití těch automatických zařízení tomu dává naprosto otevřenou širokou možnost. Není potřeba zde příliš šetřit, dá se tady totiž s minimálními náklady, jak už jsme si řekli, dosáhnout maximálního efektu.
Lunochod 1 se odmlčel 14. září 1971. V roce 2010 ho na měsíci našly citlivé přístroje americké sondy Lunar Reconnaissance Orbiter a 22. dubna toho roku se vědcům poprvé podařilo znovu použít laserový odražeč umístěný na povrchu vozítka.
Na měsíc se v lednu 1973 vydal i druhý lunochod. 4,5 měsíce brázdil měsíční kráter Lemonnier a ujel přitom 37 kilometrů. Až donedávna to byla rekordní trasa ujetá po povrchu mimozemského tělesa pozemským vozítkem.
Lunochod 3 už se do vesmíru nepodíval. Zájem lidstva o průzkum měsíce se vyčerpal a byl obnoven až v polovině 90. let.
Na další měsíční výšku jsme si museli počkat až do roku 2013, ale to už je jiná kapitola.
Planetárium je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.